Itu jadi menurut kamu gimana itu deh?
Menurut yang Marlboro ya?
Bentar lagi Indonesia akan stop ekspor. Mm-hmm. Akan olah sendiri semuanya. Indonesia akan stop ekspor dari Indonesia.
Ekspor? Coba
keluar. Sebentar lagi ekspor dari Indonesia akan di stop. Indonesia akan olah sendiri. Iya, terus
Indonesia bakal stop ekspor.
Iya, iya, enggak mungkin dong Indonesia akan stop ekspor ke Indonesia. Kan enggak mungkin gitu. Ya, Indonesia akan stop ekspor dari Indonesia. Yes. Kalau saya begitu sih benar kalimatnya kalau menurut saya.
Iya.
Iya.
Ya terus. Jadi artinya gimana?
Itu siapa yang ngomong masalahnya?
Itu artinya gimana itu?
Artinya ya Indonesia akan menyetop ekspor. Berarti kemanapun kalau gitu semuanya.
Iya, artinya apa?
Indonesia akan
menyetop penjualan,
ya,
berarti kan?
Iya.
Dari Indonesia keluar.
Iya, makanya Indonesia,
Indonesia
akan berdikari.
Olah semuanya sendiri. Ya.
Pertanyaannya
70 dong. Pasti ganti
dulu kan. Enggak, tapi bisakah Indonesia mengolah itu sendiri?
Bisa.
Kenapa bisa?
Indonesia akan stop ekspor
Indonesia bakal stop ekspor. Tinggal ada yang produk keluar dari luar negeri.
Bentar lagi, ekspor dari Indonesia akan di stop. Indonesia akan olah semuanya sendiri. Tadi ekspor apa?
Nah itu kalimatnya beda.
Ekspor tadi?
Tadi mau. Kalau misalnya.
Ini saya ulangin ya. Bentar lagi ekspor dari Indonesia akan di stop. Ya kan? Terus Indonesia akan olah semuanya sendiri.
Bentar lagi ekspor dari Indonesia akan di stop.
Jadi ya tadi ulangi lagi kalau ekspor itu apa?
Dari dalam keluar,
dari dalam keluar,
menjual,
menjual keluar. Berarti yang kita jual apa?
Mentah kalau kayak gitu.
Ya apapun itu produk itu, dari ya, kita. Produk, nah, ya. Berarti produk itu diolah di mana?
Di sini kalau stok.
Kok jadi bingung?
Enggak, yang tergantung ini loh. Tergantung apa yang dijualnya kayak.
Bahan mentah.
Misalkan, ya, kalau misalkan yang diekspor barang mentah itu kayak batu bara misalkan kan. Batu bara cuma di kertas doang dijual. Diolahnya kan di sana bisa jadi bracket, bisa jadi apa. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalkan yang diekspor baju jadi kah atau boneka kah gitu kan. Berarti kan itu sudah diolah sendiri di kita tinggal dijual. Nah, mungkin kalau dengan kalimat itu berarti yang akan di stop itu adalah barang-barang yang mentah gitu yang harus diolah dulu. Selama ini kan Indonesia terkenal dengan menjual atau mengekspor barang-barang mentah ya. Dan yang dibilang makanya Indonesia tuh rugi banget gitu. Kadang kita ngejual apa ke Cina gitu, terus dari Cina balik lagi ke kita cuma ditambahin apa atau dijadiin apa dengan harga yang jauh lebih mahal.
Statusnya jadi impor
berarti. Ya enggak, kita nggak ekspor, tetap ekspor, cuma nggak ekspor barang mentah. Nah ini kan orang tuh banyak dulu tuh mengomentari tentang kebijakan kita yang selalu menjual bahan-bahan mentah gitu. Kenapa kita tidak mengolah sendiri terus sehingga ada nilai plus, ada nilai tambah sehingga harga jualnya lebih mahal? Karena kita tuh sering mengimpor barang-barang yang sebenarnya bahan bakunya tuh dari kita. Nah, gitu tuh. Jadi kita mengekspor bahan mentahnya. Kemudian kita mengimpor barang jadinya.
Ini kalimatnya nggak lengkap, berarti seharusnya dimaksud itu barang mentah,
ya,
bahan ya, bahan.
Iya, bahan. Kalau konteks bahasa seperti itu ya.
Ya, karena kan kalimatnya kayak tadi kan ya. Sebentar lagi ekspor dari Indonesia akan di stop, Indonesia akan olah semuanya sendiri.
Ya itu maksudnya.
Kalo berarti kan bahan mentah ya.
Kalau barang jadi kan ngapain diolah sendiri gitu, maksudnya kan kata-kata kayaknya kesono. Gitu.
Good news dong. Good news nggak itu?
Good news kalau menurut saya mah cuman kalau bentar.
Sumber daya.
Kenapa saya bilang good news ya, inilah saatnya Indonesia untuk mandiri, tapi pasti banyak resiko. Contohnya India lah dulu, zaman siapa? India tuh?
Jarjit Singh. Gak tahu.
Zaman Gandhi.
Mahatma Gandhi.
Ah, Mahatma Gandhi. Dia itu kan sampai istilahnya waktu itu hanya mengenakan kain karena dia tidak mau menggunakan produk luar negeri, luar India. Jadi kalau misalnya negaranya tersebut hanya mampu membuat kain, ya wis, lebih baik gua pakai kain lilit-lilit gitu. Tapi ini produk apa jadi produk sih? Produk dalam negeri sendiri. Sampai segitunya dong Gandhi gitu kan. Tapi kan lihat waktu itu ketika apa rongrongan dari negara luar, bahkan dari negaranya sendiri gitu kan, dari partai yang berlawan sama Gandhi kan menolak banget. Ya mungkin itu pun yang akan terjadi di Indonesia kalau misalnya Indonesia menyetop ekspor bahan mentah. Tapi itu suatu langkah yang hebat dan berani.
Kemudian Ombudsman.
Itu good news and bad news.
Omnibus law.
Tapi ada korelasi enggak? Untung saya sudah ngerasain. Tahu Ombudsman enggak? Suaminya Tante Usman.
Itu mah Om Kusman. Om Kusman. Om itu bukan
Usman
Om
Kusman. Ya, Om Kuslaw.
Om Kuslaw. Naonnya kodi orang
eta. Oh, itu plesetan.
Kurang dari 2% pengusaha itu good news karena Indonesia cuma baru 1, sekian. Tapi kalau Singapura yang seperti itu dengan sumber daya yang banyak, bad news buat mereka.
Iya.
Nah, kita ini aja yang terjadi di Indonesia ya. Stop ekspor bahan mentah, bahan baku. Kemudian Omni Law, Ombus Law.
Omnibus Law.
Kemudian pejuang lokal, hashtag pejuang lokal. Kemudian program jaminan kredit usaha. Kemudian pembiayaan atau pendanaan UMKM. Peminjaman dana yang kemarin itu. Kemudian pencetakan uang untuk investasi dalam negeri. Nyambung nggak semuanya?
Gimana? Sorry.
Ya itu tadi ekspor.
Stop ekspor,
bahan baku. Ombus Law.
Omnibus Law.
Hashtag pejuang lokal. Kemudian
investasi
jaminan kredit usaha, kemudian pembiayaan UMKM, kemudian peminjaman uang modal, yang kemudian pencetakan uang 3 kali lipat itu. Terus kemudian ketahanan pangan, kan?
Ya.
Nyambung nggak semuanya?
Nyambung.
Kelihatan nggak arahnya?
Kelihatan banget, nyambung banget. Bahkan yang waktu saya pernah liatin sedikit tentang draft rencana yang ada ini, itu beberapa sudah berjalan. Termasuk perekrutan tentang untuk penyediaan batalion cadangan. Ngeri, Pak. Kamu usia berapa? Usia berapa kamu? Serius, usia kamu berapa?
2
dia masih masuk. Selamat ya, bro.
Dari berapa sampai berapa usia tuh?
Yang sekarang itu kalau nggak salah 20-25 kan rekrutan pertama itu.
Apa rekrutan apa?
Inilah, ya kalau di luar negeri mah istilahnya wajib militer.
Umur berapa?
Kalau nggak salah yang untuk rekrutan pertama ini 20-25.
Aman kan?
Ini lewat setahun kayak gua genep
sebentar dah cuma berapa bulan gitu ya.
Antar we kudu potong rambut males.
Kamu usia berapa sekarang?
26
mau bisa. Bisa masuk nanti saya rekomendasikan.
Lah.
Masuk aja. Ambil bagian dapur.
Iya, berarti kamu back ang nanti masuk.
Ya, jadi
nyambung banget sih, ngeri juga ya.
Ya runut lagi aja lah podcast-podcast kita sebelumnya gitu. Nah poin-poin itu ambil. Poin-poin itu ambil, kemudian kelihatan kan tuh arahnya kemana. Padahal sebelumnya yang soal yang kita bahas tentang apa gerakan ketahanan pangan, ketahanan lokal dari militer itu masih banyak yang skeptis. Karena memang tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak publikasi.
Betul.
Dan kemudian sebelumnya kan kita bahas tentang alokasi dari cadangan modal itu. Dengan modal yang bersumber dari luar kemudian dicetak 3 kali lipat itu yang waktu itu kita labeli dengan sedikit alhamdulillah karena dialokasikannya lebih banyak ke militer gitu. Tadi poinnya kan masih ingat nggak yang disebutin
yang nyetak 3 kali
itu ada bisnis
terus pinjaman buat modal usaha
itu dihabiskan ya lebaran.
Terus si Omnibus Law, terus stop ekspor.
Ya tadi saya tanya semuanya nyambung gak itu?
Air kan dirasa
nyambung sih. Nyambung, termasuk Omnibus Law-nya?
Omnibus Law nyambung sih, tapi aku kalau
Omnibus. Kok Omnibus Law sih?
Ombudsman.
Ombudsman, Omnibus Law. Ombudsman. Ombudsman kan kan dia kan.
Bukan, ya suaminya tante tadi kan?
Suaminya tantenya.
Omnibus Law ya?
Memang
undang-undang ya, undang-undang tenaga kerjaan.
Nyambung sama itu juga. Nyambung ya?
Dibutuh tenaga kerja sininya kan.
Justru kan si peraturan ini teh merugikan tenaga kerja.
Omnibus Law.
Omnibus Law.
Omnibus Law, Omnibus Law. Kan dia
Tante Bus Law.
Tante Bus.
Tante Busman.
Benar-benar mana Omnibus Law?
Omnibus Law. Kalau Ombudsman itu badan pengawas.
Yang dibahas ini apa? Ombudsman. Omnibus Law.
Ya kan tadi udah disebutin tadi kan. Yang tak stop ekspor kan. Jadi nggak nyimak. Stop ekspor. Omnibus Law. Kemudian ya kita urutin aja apa yang terjadi kan. Pinjaman modal. Kemudian pencetakan 3 kali dari modal itu. Terus kemudian yang alhamdulillah di bawah radar itu alokasinya lebih banyak ke militer. Kemudian ketahanan pangan. Kemudian hashtag pejuang lokal. Hampir semuanya nyambung kan ya. Tadi kan pada bilangnya nyambung. Maka saya tanya lagi. Termasuk Omnibus Law.
Kenapa demikian coba? Biar investor itu banyak yang mau.
Satu poin.
Karena itu sangat-sangat menenangkan bagi investor. Kalau itu diberlakukan ya. Itu salah satu daya caranya untuk menarik investor.
Itu balik kan? Wah, lagi sekarang.
Terusin.
Tanggungnya dulu, Pak. Tolak kita nungun.
Mangkane nu kieu di mah hese ngunyana teh. Kumaha?
Kumaha naon?
Karak datang kan langsung tanya we kumaha.
Ombudsman.
Jadi gini. stop ekspor bahan baku ya, ekspor bahan baku, kemudian omnibus law, kemudian pinjaman modal TA gini kan, terus pencetakan 3 kali, kemudian lebih banyak alokasinya ke militer, kemudian ketahanan pangan, kemudian hashtag pejuang lokal, kemudian jaminan kredit untuk usaha, kemudian pembiayaan atau untuk UMKM. Nah, segitu aja dulu. Nyambung nggak semua? Nyambung. Termasuk omnibus law-nya?
Nggak ngikutin kalau yang omnibus law-nya kan nggak
tahu. Tahu apa itu?
Nggak tahu.
Ya sudah. Dan percuma terus-terus ini nggak tahu.
Peraturan itu udah kelihatan kan?
Aturan tenaga kerjaan omnibus law itu.
Ya siap-siap buat embargo. Ya poinnya kan itu merugikan pekerja.
Merugikan pekerja.
Nah dengan yang tadi, dengan semua titik poin tadi nyambung nggak itu?
Nyambung sih.
Nyambung, nyambungnya di mana?
Neta.
Nyambungnya di mana? Mana tadi yang nanti dijelasin? Apa? Kabur. Yang nunda makan dulu teh.
Ya.
Sok atuh cari tahu dulu lah. Tadi satu poin untuk narik investor katanya, nyambungnya di situ.
Ya. Saya membacanya ke situ ya kalau.
Bisa dijelasin lebih lanjut enggak itu hubungannya kemana dengan semua poin tadi? Koneksinya dengan yang mana gitu loh. Kan tadi ada beberapa poin.
Dengan rencana penyetopan ekspor yang saya pikir itu bantah ya, karena kita akan kelola sendiri. Artinya kelola sendiri itu akan ada industri-industri baru yang selama ini mungkin industri itu belum ada, industri pengolahan terutama barang tambang kah, mineral gitu misalkan gitu. Nah itu kan untuk itu membutuhkan investasi yang cukup besar. Saya yakin negara kita, mohon maaf ya, dari kalau dari uang negara itu nggak akan, belum sanggup untuk itu.
Ya makanya kan ngambil pinjaman WHO.
Nah itu, tapi tetap nggak bisa kan digunakan untuk itu gitu.
Kalau nggak bisa itu berapa jumlahnya?
Hah? Ya kalau misalkan dari WHO tidak akan mungkin digunakan untuk
dari WHO berapa?
Ya berapapun itu gitu.
Dan karena itu kan jadi dasar untuk pencetakan 3 kali lipat. Berarti berapa jumlahnya?
Berapa tuh sekarang?
3 kali lipat itu mau dikemanain?
Tetap saja gitu kan untuk ini kan.
Ketika tetap saja gitu sebutkan angkanya berapa modal yang dibutuhkan
saya
untuk investasi.
Saya tahu itu modalnya berapa. Cuman gini, kalau misalkan gitu ya. Kalau selama ini kan mohon maaf ini kan bukan negara komunis. Yang semuanya itu dikelola oleh negara, semua industri itu. Kalau misalkan di sebuah negara, bagi saya lebih baik yang investasinya itu sektor dari swasta. Swasta yang investasi, gitu kan. Itu akan lebih aman dan akan lebih berkembang. Ketimbang BUMN lagi. Karena contohnya, mohon maaf, Indonesia BUMN mana
swastanya
sih?
Swastanya itu lokal atau terbuka?
Nah ini bisa lokal, bisa terbuka. Yang penting investasi segini. Kenapa saya bilang bisa lokal, bisa terbuka? Karena sampai detik ini banyak banget investor dari luar yang pengen masuk, bahkan termasuk BUMN luar negeri gitu. Salah satunya BUMN dari Cina kan udah, saya pernah cerita dulu kan, ada beberapa BUMN dari Cina pengen masuk dan investasi di Indonesia gitu. Dan itu memang BUMN yang strategis yang bisa saya buka lah, misalkan salah satunya Norinco itu kan pindahnya Cina, dia pengen investasi di Indonesia, teknologinya kan luar biasa, Cina sudah bisa. Sudah bisa meniru pesawat lah, sudah ini, sudah itu. Kalau misalkan itu jadi, si BUMN itu, BUMN Cina lah ya, investasi di kita, tidak menutup kemungkinan kita bisa mengolah semua sumber daya yang selama ini kita jual mentah, itu bisa dikelola semuanya. Gitu. Terus ada Amerika, ada Torkon, mau masuk juga ke Indonesia, pengen ngolah ini.
Pengen masuk itu artinya nggak masuk?
Iya, belum.
Belum masuk.
Belum masuk.
Berarti belum ada yang pernah masuk ke sini.
Sampai detik ini belum.
Gitu ya.
Belum. Masih yang saya tahu ya. Ini kalau BUMN, kalau misalkan swastanya sudah banyak. Yang saya tahu kalau BUMN-nya dari apa negara luar yang pengen di sini, kecuali kalau saya luput gitu,
Belum. Gitu. Kalau swasta sudah banyak tentunya ya. Swasta dari luar investasi di sini. Nah, itu yang akan lebih apa namanya? Yang akan lebih menggenjot perekonomian ketika swasta yang menanam modal, swasta yang melakukan apa namanya? Mengelola industri-industri baru, pengolahan-pengolahan barang-barang yang tadinya kita nggak bisa ngolah nih, jual mentah-mentah aja. Saya pikir seperti itu. Gitu.
Nah, terus balik lagi ke yang tadi. Nyambungnya di mana itu?
75 Indonesia.
Tadi baru satu kan investasi.
Oh, berarti itu stiker di mana?
Terus?
Jadi kan kalau sekarang kalau Indonesia stop ekspor nih ceritanya kan ada bahan baku yang nggak bisa di itu. Terus dengan itu
nggak bisa di apa?
Nggak bisa diolah maksudnya.
Diolah.
Belum bisa diolah. Terus karena omnibus law itu orang-orang pengen masuk, otomatis kan tenaga ahlinya pada masuk, ngajarin membuat bukan membuat cara ngolahnya, jadi orang-orang di Indonesia bisa ngolahnya sendiri. Jadi kayaknya omnibus law itu emang itu buat narik tenaga ahli di luar buat ngajarin ke orang-orang Indonesia.
Berarti apa? Lebih melebarkan, membuka pintu ya bagi investor asing, bukan hanya investor, bagi tenaga asing untuk masuk ke kita.
Berarti investasinya dalam dua bentuk kan, modal atau sumber daya teknologi maupun ahli kan. Ahli. Artinya omnibus law ini akan membatasi tenaga kerja dari luar itu. Diharapkan begitu ya, kita nggak tahu ini batasannya kemana. Nah pertanyaannya kan berarti begini, kalau misalkan itu untuk mengantisipasi itu, membatasi tenaga ahli dari luar, tenaga kerja dari luar. Penyerapan tenaga kerja di kita gimana?
Dengan UMKM-nya kan. Karena tadi ada apa namanya tuh salah satu undang-undang buat ngejual apa? Ngegenjot
UMKM.
Iya, UMKM.
Nah, artinya itu kan hubungannya dengan semua poin tadi, artinya lokal itu kita diarahin usaha. Untuk berswadaya, berusaha. Bukan untuk bekerja. Itu makanya omnibus law dinaikin, kemudian hashtag pejuang lokal, kemudian ada untuk UMKM, dorongan untuk UMKM, ketahanan pangan dan lain sebagainya gitu loh. Jadi arahnya tuh ke sana.
Wow. Bukan untuk menjadi pekerja lagi, tapi menjadi entrepreneur.
Ya itu udah dari dulu yang digaung-gaung tuh harusnya kayak gitu.
Tapi kan pada kenyataannya di orang
soalnya apa? Kenapa gagal? Karena sistem pendidikan kita tidak mendukung itu, tidak mendukung dan tidak mencetak kita untuk menjadi seorang entrepreneur.
Bukan cuma di kita, di seluruh dunia juga nggak ada yang mengarahkan jadi
entrepreneur.
Tapi kan entrepreneur tetap aja ada.
Mentalitas di kita. Dan di kita teh eta masih kena kuat cocote tangga, cenah lamun ceuk bahasa bule mah. Iku cocote tonggo sing landep mas. Jadi enggak ada yang ngikutin omongan tetangga, ah si eta mah gawe kitu naon. Dagang baso sih mah bati sabaraha tuh mending budak aing tinggali gawe di perusahaan anu gaji sekian. Nah, kan? Jadi mindset-na teh langsung dikitu-kitukeun terus.
Goyang ya. Diarah-arahin.
Jadi seolah-olah mun kita bisa kerja di pabrik anu gede, wah gitu. Padahal langgar kan, kacung kan. Beda geng tukang bakso. Aduh, kemana mang? Males dagang, sok lah, aing hayang liburan. Liburan kan? Coba para pekerja. Ketika dibilang gitu.
Jadi kan intinya dengan arahan tadi, seharusnya sudah tidak lagi menyalahkan pendidikan, tidak menyalahin apa, tapi motivasinya, masyarakatnya itu harus mulai mengarahkan dirinya untuk ke entrepreneur gitu. Melalui usaha sendiri, usaha lokal gitu kan. Nah, kemudian poin-poin tadi masih nyambung nggak dengan blow up-nya Indonesia? Di blow up-nya di media, lagu bendera merah putih di mana-mana, lagu Indonesia Raya,
17 Agustus
di semua negara gitu kan, di banyak negara di luar negeri.
Bahkan
ada hubungannya nggak ke situ? Masih ada, bisa ditarik ininya nggak hubungan?
Jadi kayak iklan itu bukan?
Iklan kan?
Promosi.
Yang artinya arahnya ke situ kan, investor.
Kalau jatuhnya investor berarti swastanya harus asing. Karena kalau dari Indo sendiri nggak ada yang mau. pertama. Kan targetnya pemerintah itu kan memang narik investor dari luar negeri.
Iya.
Kenapa nanti ditargetkan Oktober paling telat? Si ini, si apa namanya? Si pariwisata Indonesia dibuka lagi untuk asing. Sekarang kan enggak dibuka.
Iya. Nah, ingat enggak yang bahasan sebelumnya juga poin lagi bahwa banyak orang luar udah berada di sini, udah memiliki aset di sini, berkarya di sini, menghasilkan uang di sini, dan itu sangat banyak. Itu poin satu. Terus poin dua, yang eksodus manusia kapal dari RRC yang masih terus berlangsung sampai sekarang. Nah, terus poin lagi berikutnya saya pernah singgung tentang kerjasama pertanian dengan target 1 miliar tenaga kerja dari Cina. Saya pernah bahas itu. Terus yang kedua, pembelian aset-aset pertanian, lahan pertanian oleh Cina. Saya pernah bahas itu semua. Sekarang semuanya nyambung gak itu? Dan perjanjian itu kenapa mendatangkan? Karena tenaga kerja tadi alasannya. Teknologinya kita minta. Pengelolaannya oleh, karena sekarang kan memang mereka paling unggul untuk pertanian. Pertanian vertikal mereka paling unggul. Teknologi vertikal ya, pertanian vertikal, pertanian dalam gedung. Ngebangun gedungnya aja gak sampai bertahun-tahun, cuma berapa bulan. Terus hubungin lagi, pandemi, krisis ekonomi di luar negeri.
Oh iya, ada satu berita sekarang yang lagi gencar dari luar negeri buat mojokin Indonesia. CNN tuh sama CNBC. Bahwa Indonesia sekarang sedang berada di jurang resesi. Maka rakyat Indonesia harap hati-hati terus aja gitu kan. Menebar ketakutan. Itu orang luar non hubungan lah gitu kan yang mulai berpikir gitu ya. Toh kita yang hidup di sini cuek-cuek gitu ya.
Nah itu, tapi gini, arah seperti itu, hasilnya apa? Hasilnya dorongan ke kita untuk mendukung kemandirian. Karena sampai sekarang kan masih banyak yang takut. Karena yang tadi dia bilang, kita masih melihat mengacu keluar. Oh, Indonesia nggak mampu. Oh, kita harus lihat China, lihat Korea, masih kayak gitu kan mentalitasnya. Masih banyak yang seperti itu. Untuk swadaya aja nggak berani. Ya kan? Itu kan problemanya kalau kita pengen mandiri, tapi mindsetnya masih seperti itu mentalitasnya. Mentalitasnya masih tidak percaya diri. Ya kan? Masih menganggap kita itu nggak mampu. Nah, justru dorongan seperti ini dari pihak global, itu kan membuat kita didukung dengan poin-poin yang tadi, itu kita akan berkata dengan lantang, ya udah, mendingan kita sendiri aja. Ya gitu loh. Nah, itu build up mental. Artinya apa? Ini skenario global lagi. Memang benefit buat kita, tapi kan yang saya bahas dulu, masih ingat gak nyambungnya? Kalau kita normal, perhatikan luar negeri. Luar negeri sekarang ancur-ancuran, resesi. Malah menuju jurang kehancuran. Kita malah seolah-olah akan bangkit. Makanya digaung-gaungkin di mana-mana. Untuk apa? Nah, pertanyaannya lanjutin. Kenapa digituin? Kenapa negara lain yang maju malah di apa seolah-olah dikenariokan untuk kolaps, gak mampu bangkit. Nggak akan mampu bangkit. Kita udah bahas, karena mereka nggak punya sumber daya.
Mental war.
Mereka cuma punya satu pilihan, untuk war. Ketika mereka collab, pilihan mereka cuma satu. Kita udah pernah bahas ya. Tujuannya cuma war. Karena mereka nggak punya sumber daya. Tapi kita malah diangkat untuk maju. Nah, jadi apa tuh rencananya? Tujuannya apa tuh?
Negara adidaya baru. Kekuatan baru.
Kenapa kita didorong jadi, kalau misalkan begitu ya anggap aja begitu. Poros artinya baru, kita yang mau dianggap baru. Diangkat jadi poros baru. Kenapa pertanyaannya kan? Kenapa kita?
Kenapa nggak Malaysia?
Nggak mungkin. Kan asalnya Turki yang kita sempat bahas, yang mau dijadiin di daya berikutnya. tapi nggak tahu nih kalau misalnya ngarahnya ke sini posisi secara geografis itu udah paling cocok gitu.
Nah itu jawabannya yang negara barokah itu
negeri Sabah
karena secara kondisi memang kita ketika dunia hancur yang punya syarat atau apa kondisi untuk bisa survive itu kan cuma Indonesia. Negara yang dilintasi khatulistiwa di dunia kan cuma 3, Indonesia, Afrika Tengah, sama sebagian Brasil dan Argentina. Tetapi yang dikelilingi laut itu cuma 2, Amerika Selatan, Brasil, Argentina tadi nama Indonesia. Yang secara penuh dikelilingi hanya 1. Indonesia.
Lintasan semua negara.
Nah ibarat yang dulu saya analogiin soal kalau gunung ini subur tapi kemudian udah tandus nih, udah mengalami kehancuran, akhirnya erupsi kan, meletus. Ibaratnya mau dinolin lagi, mau di reset. Karena kan dengan apa gunung berapi dengan lava nanti dia subur lagi kan. Tetapi kalau misalkan seluruh permukaan gunung itu semuanya kebanjirin lava, tidak ada safe spot kan. Tidak ada spot titik kumpul lah mau di bangunan tema. Titik selamat nggak ada, lalu siapa yang akan tinggal di situ? Berarti kan harus ada titik kumpul, safe spot, supaya ketika si lava itu memperbarui seluruh permukaan apa gunung yang lain, ketika selesai kita tetap selamat dan bisa memanfaatkan kondisi baru itu, ya kan gitu. Artinya kalau pengen bikin kehancuran di bumi ini tetap aja harus ada satu safe spot kan, nggak mungkin seluruh dunia dihancurin. Sama aja dengan apa teori pemusnahan massal. Ya kalau dimusnahin siapa yang mau dikuasain?
Halo.
Ya. Berarti kan harus ada yang disisain, gitu loh.
Halo, Ayan. Di rakun.
Kan konyol dong. Kita mau menghancurin seluruh bumi dan bumbunya semuanya dihancurin. Lah, kitanya mau di mana? Ikut hancur juga dong. Lalu apa tujuannya dihancurin? Ya kan? Jadi kalau kita pengen ngancurin bumi, kita harus tahu, kita harus berada di tempat yang terlindungi, tidak akan terhancurkan gitu. Dan ketika seluruh bumi hancur, tempat ini bisa menopang kita untuk bangkit lagi. Nah, itulah persyaratannya. Persyaratannya adalah tempat yang mampu menyediakan dan bisa bangkit lagi. Gitu loh. Dan itu hanya satu kan kriterianya secara geografis, kepulauan Nusantara.
Ah enggak, mau nanya, kalau jalan yang nembus di klinik kan di portal nggak ya?
Di portal semua masih? Harus lewat ke depan.
Oh, ke depan?
Iya, ke jalan raya.
Buah batu nggak sih?
Iya, enggak.
Nah, tadi semua poin udah disambungin kan, tambahin lagi satu poin. Masih ingat nggak bahasan tentang hanya satu negara yang dikelilingi oleh base militer? Penuh itu titik base nya itu Filipina, Singapura, Australia. Kemudian Semenanjung Arab, Australia, Papua Nugini, bikin India. Garis bikin garis negara mana tuh yang dikelilingi
sudah dibentengi.
Nah tujuannya apa? Kan tadi udah dijelasin ya, dengan kondisi sekarang kita butuh investasi karena kita tidak akan menyetop ekspor. Artinya kita butuh investasi untuk infrastruktur pengolahan bahan-bahan baku itu, karena selama ini kan kita cuma bahan mentah karena kita nggak punya pengolahannya, nggak punya teknologinya, nggak punya tenaga ahlinya, dan tanda kutip nggak punya modalnya gitu kan. Modalnya kemarin udah, kita butuh 2 lagi kan, tenaga ahli
sama
teknologinya.
Teknologi. Aduh,
artinya dari luar negeri kan itu pada datang ke sini. Teknologi itu pasti dibawa oleh orang, oleh tenaga ahli. Tenaga ahli itu berarti akan tinggal di sini. Kalau kita mau kabur ke satu tempat, tapi kalau kita pindah nggak boleh. Yang kita upayakan kan salah satu alasan ya, kita akan membuat sebuah alasan supaya kita bisa ke sana. Salah satunya itu tadi kan, bikin kondisi lu butuh saya, lu butuh apa, butuh tenaga ahli, dan saya kebetulan tenaga ahli, sehingga saya bisa tinggal di sana. Kayak gitu. artinya mereka datang ke sini itu tidak akan balik lagi. Dan itulah yang saya jelasin dari waktu itu. Perhatikan tuh para YouTuber, mereka datang ke sini dan enggak ada yang balik. Selebgram dan lain-lain.
Atlet-atlet gitu kan, awalnya diimpor,
enggak pada pulang.
Malah nyari istri atau suami di sini gitu.
Belum yang ilegal yang kita alamin sendiri kan, yang ditemuin sama Aga datang sendiri ke sini, memang kabur secara ilegal gitu ya, dan memilih ke sini. Dan banyak yang kayak gitu teh.
Ada kan di Suryalaya 17.
Oh iya,
depan lapang basket. Uh-huh. Ada rumah, adalah kenalan yang enggak enak lah. Inisialnya Pak Edi gitu ya. Enggak. Jadi dia ada punya saudara, nah saudaranya teh kerja sama orang Chinese. Ternyata pas diajak ngobrol bingung, nggak bisa bahasa Indonesia Chinese-nya. Taunya pas ya udah 4 tahun 5 tahun ke sini, dia teh kabur awalnya dari Hong Kong ke Malaysia terus ke Singapura, nah sekarang netep di Indonesia dan nggak ada paspor, tapi bisa punya rumah makan dua, satu di dekat Pasar Baru, satu lagi di Jakarta. Karyawannya udah lebih dari 30 orang. Itu ada di Suryalaya, di Suryalaya.
Kalau di YouTube tuh ada channel Connor, bukan McGregor ya, Connor. Dia orang Amerika, bukan tinggal di Jerman, dia keliling Asia, Asia, tapi lebih banyak di Indonesia. Dari Indonesia dia sempat ke mana dulu, Thailand, balik lagi ke Indonesia, gitu kan. Dia banyak tuh ngeliput, banyak ngeliput. Intinya dia tuh ini aja, cuman apa, travel vlog lah, ngeliatin beauty-nya of Indonesia, gitu kan. Tetapi dalam salah satu videonya di yang di Bali, dia nginep cari apa penginapan murah. Dia dapat yang dikelilingi sawah. Nah, ya, yang di situ yang punyanya sama yang ngurusnya itu bukan WNI. Kalau kita cuma ngikutin vlognya dia itu enggak akan keperhatiin. Tetapi karena ya kalau saya kan ngeliat semuanya. Jadi, loh kok enggak bisa bahasa Indonesia gitu. Malah nggak bisa bahasa Inggris, bahkan mereka juga baru datang gitu. Itu sekilas aja dari itunya, karena dia beberapa hari tinggal di situ, jadi beberapa video dia buat di situ. Tapi kan banyak yang miss gitu, orang-orang yang nonton dia kan miss aja soal itu mah gitu, nggak merhatiin, yang taunya soal liputan dia aja kan, perjalanan dia gitu, dari situ dia main kemana, ketemu sama siapa, tukang dagang, menikmati makanan Indonesia, daerah-daerah spot-spot yang bukan turistik gitu ya. Nggak mengamati dialog yang terjadi sebentar-sebentar doang gitu di rumah itu, bahwa rumah itu teh bukan punya warga Indonesia, itu punya entah warga mana gitu kan, dan nggak bisa berbahasa Indonesia di situ teh. Dan lucunya yang punyanya satu ya, suami istri. Nah terus ketika dikenalin pertama si Connor nyangkanya itu keluarganya, ternyata bukan, dan umur, dan rata-rata pria, dan rata-rata udah seumuran sama yang punya rumah gitu kan. Bukan anak kecil gitu kan, artinya kan jelas ya. Secara nggak sengaja ini ada penampungan ilegal ini gitu kan. Tapi dari situ kita bisa ngelihat jadinya bahwa eksodus yang terjadi itu real, ada gitu. Dan itu sehari-hari terjadi gitu.
Untuk ini adalah sedikit cerita ya, waktu ke Sancang kemarin terakhir ngobrol dengan salah satu kuncen, dia kan tertutup, baru kemarin terbuka. Baik, ikut untuk Amerika Sancang dulunya pas si Pak Surya cerita kadangu. Jadi ada imigran yang kabur, dia sudah lama tinggal di Puncak. Dia mau nyebrang ke Australia. Begitu ketangkap dibalikin lagi, dia hidup di sepanjang pesisir itu aja. Dan sampai sekarang masih hidup ada. Bahkan ada yang punya uang, dia sengaja kabur dari negara konflik lah ya, di Timur Tengah, inisialnya Lebanon gitu kan. Dia sampai punya penginapan di 3 pantai. 1 Ranca Buaya, 2 Sindang Barang, ketiga di itu teh Ujung Genteng.
Jawa Barat semua ya?
Itu semua di Jawa Barat. Dia itu tadinya udah bayar, pas nyampe di tengah mau diseberangin ke Christmas Island, keburu ketahuan. Bukan ketahuan sih sebetulnya mah, kata Pak Surya. Karena kurang ininya aja. Jadi bohong lah kalau misalnya ada yang, ini mah Pak Surya sendiri, karena dia yang mengantar sampai trade dengan polisi Australia di Christmas Island. Itu tuh harus ada surat odong-odong, padahal di dalamnya itu dolar minimal 10 sampai 15 ribu untuk satu kapal berpenghuni 20 orang. Nah, itu kebetulan kurang. Akhirnya dipulangkan. Karena ada uang cuma 8 ribu dolar, nah jadi yang diterima 7 atau 8 orang, nah sisanya di out. Dibalikin lagi. Karena dia punya uang, bingung. Ngobrol sama orang sana. Berijeng bingung, sana kan ngobrol lagi. Saya ngomong Indonesia, itu ngomong Arab. Terus nggak mau bahasa naon, Pak? Tarzan. Kan bahasa universal. Ini bahasa Tarzan, kan? Nah, akhirnya diarahkan, suruh bikin. Adalah, mungkin setelah lama ada guru agama yang ngerti nahwu sorof lah, ilmu itu, gitu ya. Dia mulai menerjemahkan. Saya punya uang, saya mau tinggal di Australia, nggak bisa, gimana? Akhirnya di itu, udah beli aja di sini, penginapan, beli. Sampai sekarang dia nggak mau pindah ke Australia sama keluarganya. Dia tinggal inisialnya di Pelabuhan Ratu gitu kan, inisial aja ya kotanya, nggak akan nyebut. Sampai sekarang dia betah beranak pinak, bahkan kemarin kata Pak Surya, dia kesini bawa saudara baru. Pas ditanya, kalau yang keluarga dia lama dia sini, udah bisa bahasa Indonesia sepotong-sepotong. Yang ini mah nggak bisa sama sekali, ditanya. Apa kabar? Bingung. Kumaha damang? Bingung. Terus nanya, oh diterangin, oh ini tuh bilangnya ini. Sampai bilang kayak gitu. Itu jujur loh, dari kuncen yang tadinya super tertutup. Berarti selama ini memang sering terjadi lalu lintas perdagangan di sana. Dan polisi-polisi Australia juga tetap ya butuh ini gitu kan. Jadi imigran-imigran gelap itu, kalau saya dengar dari Pak Tari langsung yang ini, Pak Surya langsung yang ini mah. Yang dikatakan gelap itu mungkin karena tulusnya kurang.
Iya gitu. Nah, jadi kesimpulannya mah kan kita nggak akan terlalu gamblang ya ngarahin kesimpulan, tapi kita tadi cuma ngungkapin nih poin-poinnya yang terjadi itu ini, yang ada itu ini. Nah, silahkan tarik sendiri arahnya kemana, membentuk gambar apa. Nah, gambaran itu adalah apa yang terjadi sekarang dan kedepannya. Tujuannya supaya kita bisa ngambil sikap gitu. Kita bisa melihat nih apa yang akan terjadi, jadi kita sudah bisa menentukan sikap dari sekarang. Apa yang mau kita lakuin gitu. Jadi nggak ntar-ntar teh kalakah ikut-ikutan ribut gitu kan gitu.
Perempuan bahasa Turki
dan dari poin-poin tadi ya silakan tarik sendiri arahnya kemana. Nah, itu akan memberikan gambaran. Nah, setelah terlihat gambarannya ya tentukan sikap, buatlah analisa, bikinlah keputusan gitu. Dari sekarang mau ngapain untuk mempersiapkan diri gitu. Ketahanan pangan itu jadi isu yang paling mendasar itu. Dan hashtag pejuang lokal, dua itu aja, ketahanan pangan dan hashtag pejuang lokal itu kunci awalnya aja, apa dasar lah untuk yang bisa dilakukan oleh semua kalangan. Terus bantuan modal tuh ada, tapi datanglah ke orang yang tepat, ke tempat yang tepat, jangan melalui via gitu, melalui apa penghubung.
Sugante
rek dilaunkeun gitu.
Cuma sekaligus.
Tapi untuk pesisir selatan Jawa Barat sekarang mah sudah kebagi ya. Untuk wilayah Pangandaran dan Batu Karas itu kebanyakan penampungan untuk Australia, Inggris sama Rusia.
Imigran gitu pernah dengar juga cerita. Tapi tetap detail sih. Enggak. Sok ngasupkeun gitu di daerah Sancang teh kebanyakan Australia waktu itu kan.
Iya. Itu mah kemarin mah saya mah langsung ngobrol dengan orang yang melintaskannya. Dan dia mah terbuka. Ya. Pak, pas dia nanya, Pak, kenapa berani? Ya, kita juga kalau enggak ada backup dari aparat berarti kan semua berani. Ya.
Jadi drop point selatan aja itu ya.
Drop point selatan itu bukan di Cianjur, bukan di Sukabumi, itu bohong. Karena ternyata menurut peta pelayaran yang asli, yang terdekat dengan Christmas Island itu cuma dua. Satu Sancang, jaraknya kalau pakai perahu klotok itu sekitar 13 jam Christmas Island. Yang lebih dekat lagi itu justru dari Pananjung, Pangandaran, itu hanya 6 jam setengah. Tinggal lurus. Kalau dari ini lagi nih, agak nyerong.
Australia di sana.
Kalau pakai perahu yang lebih gede mah nggak akan lama.
Serius.
Makanya kenapa? Jadi kepikiran oke kan? Sekarang mah udah mulai kelihatan dari Ranca Buaya dari atas itu sering kelihatan kapal-kapal tanker gede. Duh, kapal tanker lewat dia, berarti kan deket betul gitu. Tujuannya gitu kan? Pas ditanyain ya Pak, kunaon? Ya kenapa nggak pakai perahu yang lebih besar? Perjanjiannya harus perahu kecil karena kalau perahu besar nanti ketangkep radar. Kalau perahu kecil kan dianggapnya nelayan.
Klotok.
Makanya pakai klotok. Jadi kan klotok makan kebaya. Tok. Video kali itu berapa menit?
Imigran gelap.
Kamu udah WNI belum?
Belum. ragu. Soalnya nih ngelirin KTP lah, beli ngapak.
Ya ngapak mah transisi.
Oh, republik bentuknya.
Ini juga saudara orang ya, orang Kabupaten.
Republik ngapak.
KTP mana? Weh, Republik Ngapak.
Republik Ngapak. Ya, gitulah. Jadi kuli.
Kalau nggak dapet yang KTP RI-nya, bisa pakai Sunda Empire?
Semua orang bisa KTP-nya tilu deh.
Sunda Empire?
Sunda Empire, Indonesia, Republik apa?
Orang Sunda mah ngan dua ya, RI dan Sunda Empire unggul. Dan betul ya, karena tidak diperpanjang, jadi weh, pandemi itu beres. Bisaan gitu ya, karena melipas di sana.
Ini juga kemarin dibahas sama si Rinal Deden.
Soal Sunda Empire.
Harusnya mereka nanti keluarnya. Udah diingetin sama sepuh teh.
Sunda Empire
ke pengen keluar gitu.
Pengen eksis.
Ya intinya mah yang saya bilang waktu itu informasinya benar. Jangan-jangan ini dulu informasinya. Kalau orang-orangnya ya gitulah gitu. Tapi informasinya jangan dihakimi juga gitu loh.
Stiker yang ini. Mereka pegang itu benar kan?
Benar.
Udah dikasih itu. Cuman dia bilang ya gitu. Harusnya nanti keluarnya.
Ya biasa lah, misalkan gini lah, orang yang ibaratnya gini, orang awam tiba-tiba megang pusaka, merasa punya kuasa, merasa ngerti, merasa bisa gitu. Padahal prosedurnya banyak itu teh.
Guru Soekarno pun ketika memegang tongkat itu kan perlu perjalanan spiritual bermacam-macam.
Cutting.
Apa jadi nanti sama.
Jadi dia.
Itu stiker dari mana itu? Indonesia Maju.
Ini yang bawa.
Oh.
Dari sana. Emang dibagiin waktu pas kemarin.
Setujulah sok bagikeun.
Biar ieu nge-brainwash. Oh, Indonesia teh maju. Oh, Indonesia teh maju. Berharap mentalnya berubahlah sedikit demi sedikit.
Sebelum dibagiin, belum kebagian.
Belum dibagiin. di Indonesia na banyak dina ieu
importasi brand. Jadi dengan gue udah mengaku.
Oh, orderan nyetak itu. Kamu
enggak tahu. Oh. Emang bagi ke
dari kamu dapat dari mana nih dari bosmu?
Ya dari workshop kan.
Pertanyaannya tuh dengerin nadanya. Itu pertanyaan lanjutannya udah ada izin belum?
Waduh, kok gua enggak dikasih tahu? Mana fee-nya buat gua? Kan ujung-ujungnya main. Sampai kemarin ada kejadian lucu. Kan habis gerak jalan tuh. Terus serius joget bersama, tiba-tiba Camat Banjaran datang ngobrol. Ini tuh harusnya social distancing, bahaya ini. Ya Pak, siap, tenang. Kita semua di sini tanggung jawab kalau ada apa-apa. Pak, bisa ini tuh bahaya, Pak. Kan virus berbahaya, ya. Terus kenapa Bapak nggak pakai masker? Oh. Tanggung sendiri ya resiko air. Langsung. Ngomong deh, lurah Bapak dan aduh, cenah. Ongkos virus berbahaya, mana enak ngomong, tapi terpakai masker. Lah warga kerenak-kerenak, joget dah tuh. Beres gerak jalan kan Mat. Pembagian door prize tuh.
Ya joget dulu lah, bisa-bisa ngarana baju siya.
Camat ngomel, wah dibalik-balikin lah. Siang-siang camat ngelewat deh. Pak, milih pada ngiring rebutan, hadiahnya tuh sepeda. Ini kan itu kan gitu.
Ente umur sabara?
25.
Wah, masuk.
Siap-siap ya, semangat.
Siap-siap wamil ya?
Hah? Iya wamil. Ada. Komcad. Iya asli komando cadangan.
Komando cadangan. Tapi penrabunnya.
Gak apa-apa. Kan
komando back, cadangan. Komando backup cadangan. Komando.
Udah backup cadangan.
Oke. Okay. Jadi backupnya dari cadangan. Gitu kan? Setelah yang... Setelah nanti benar-benar terjadi war, nah, backup cadangan maju dulu.
Kamu sepak bola, mau sepak bola tema seri C.
Nah, setelah habis cadangan baru nginti. Intinya kayak prajurit lagi. Terus aja gitu. Kan gitu permainan catur mah kan. Pion dulu yang dihabisin. Menteri mah kayak terakhir serang raja.
Itu dari yang waktu berkas yang saya dapat itu tinggal poin-poin alutsista aja yang belum terrealisasi.
Jadi kata apa? Siapa itu?
Tapi lumayan lah, banyak proyek kita. Umbo-umbo tak bagian gitu.
Mobil, enggak.
Ayah, kan biaya pendidikan tuh lumayan. Meskipun mendidik hanya paling sebulan lah. Wamil, sebulan sampai 3 bulan. Naon sih dasar mah ada dasar-dasar sini militer mah gak capek kan siap dibentak-bentak mungkul bener
saya kurang tidur.
Wah, tidur justru enak tapi diatur
yang kapan yang kita bahas tentang apa pulau-pulau untuk ketahanan pangan itu San yang kapan ya ada berapa bulan yang lalu ya.
Iya.
Nah sekarang itu dilempar ke masyarakat ya. Tapi dananya dari sana, dari militer. Eh,
jangan takut-takutin dulu. Nanti ya tunggu udah jadi, kan dia takut sendiri. Sekarang biarin, main dulu.
Begitu jadi dulu. Kan nanti kita kasih selamat.
Mending cepet-cepet majuin tanggalnya. Di rumah kalendernya cepet ganti.
Ini nak, teror tidak kasat mata.
Menyakiti tanpa memukuli ini.
Nah jadi Majusia itu.
Majusia Doni jadi Indo itu jadi Doni.
Nah itu alus dia.
Mana ini buat tanda seru.
Jadi Majusia Doni. Indonesia maju.
Itu
I-nya. Don. Enggak tadi I-nya mana ya?
Eta pas Doni
Indo mau diedit jadi Indomie bisa nih.
Bisa.
Si Indomie MK dari sini. Indomie asu bisa.
Ya, tapi kalian harus berbangga. Produk Indonesia sudah mendunia. Indomie.
Iya, ini bisa Indomie asu.
Tapi yang bikin getir apa? Ketika dikomplain masalah pengawet. Loh, ini kan pengawet yang khusus luar kan beda dengan yang pengawet Indonesia. Berarti Indonesia pengawetnya edan gitu kan.
Nah kalau buat kita nih yang sering ngebahas, artinya kan ini tuh kayak apa namanya, poin untuk menambahkan kesimpulan, memang sekarang momennya gitu. Nah jadi fuf.
Ya harus menghela nafas lah, soalnya apa ya, ngeri-ngeri sedap ini. Iya.
Mana udah jadi?
Ya inti dari semuanya pembahasan apa kan ujungnya apa yang harus kita lakukan.
Makanya gerakan yang komunitas itu, kesadaran masyarakat sebagai masyarakat tidak terpecahkan oleh apa? Oleh isu politik, oleh partai, oleh agama, oleh ras. Jadi harus satu sebagai masyarakat aja itu udah harus mulai menjadi mindset seluruh masyarakat dunia gitu, cuma cuma Indonesia. Terus berkelompok sebagai komunitas-komunitas yang mandiri gitu, yang nanti saling terhubung antar komunitas. Nah itu sekarang momennya, berarti dengan poin-poin yang tadi kita sebutin aja itu arahnya udah jelas ke situ solusinya.
Ayo ah ya, Pak Yun.
Ya, ya. Yes, berem deh ya.